kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'aa 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akka ooltan hordoftoota keenya
sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba
kamoltan dhaggeeffatoota keenya oduu harraanan sinitti mu'anii tigisti gammeeti. Hogganaan bulchiinsa naannoo Tigraay qaamoleen ijoo waliigaltee diinummaa dhaabuu wal dhabdee mootummaa Itoophiyaa wajjin xumuraman hojiirran oollee jedhan. Obbo Gitaachoo Raddaa waliigaltichi guutummaatti hojiirra ooluu dhabuunsaa nagaa fi nageenya Itoophiyaa akkasumas naannichaatiif dhiibbaa cimaa akka qabaatu akeekkachiisaniiru. Daangaawwan Tigraay heera mootummaatiin beekamtii argatan deebisuuf jijjiiramni guddaan hin mul'anne lixa Tigraay guutummaatti amma humnoota amaaraa jala jiranan jedhan obbo Gitaachoon lammiilee Tigraay 100,000 lakkaawwaman gochawwan gara jabinaa irratti fudhatamuun itti fufeeras jechuudhaan dilbata kaleessa miidiyaa hawaasummaa X irratti maxxansaniiru. Kana malees jedhan obbo Gitaachoon humnoonni Eertiraa kutaalee kaaba dhihaatii fi baha Tigraay bakka hammeenyi naannoowwan sanatti raawwatamu baay'ee baramaa ta'etti ammallee dhuunfatanii jiranii jedhaniiru. Sababa kanaanis lammiileen Tigraay 100,000 lakkaawwaman haala hamaa yaaduun hin danda'amneen moora baqattoota biyya keessaa keessatti rakkachaa jiraachuu itti fufaniirus jedhaniiru. Dhimma kana ilaalchisee dubbi himaa mootummaa naannoo Amaaraa mangashaa Fantaa'u dubbisuudhaaf yaaliin sagaleen Ameerikaa godhe hin milkoofne. Mootummaan Itoophiyaa yaada Gitaachoo kanaaf ammatti deebiin inni kennan jiru garuu ibsa oggaa tokkoffaa waliigaltee diinummaa dhaaburratti kenname irratti hundaa'uudhaan mootummaan Itoophiyaa Tigraay lixaa akka naannoo falmisiisatti hanlaalu ta'uudhaafi murtiin dhumaa hiree naannolee lamaaniin karaa rifirandamii naannolee keessatti gaggeeffameen akka dhufu akka barbaadu agarsiiseera. Eertiraan loltoonni ishii Tigraay keessa akka hin jirre ibsiti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabramasqal yaada Gitaachoon dilbata har'aa barreessan kanaaf deebii oggaa kennan yeroo dheeraadhaaf himannaa sobaatii fi dogoggoraa kanaaf deebii kennaan ture jedhaniiru. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Itoophiyaa namoota walitti bu'iinsa Tigraay keessatti uumameen buqqaan hundi akka qe'eetti deebisamaniif haala mijeessuuf tarkaanfiin waan akka saffisu dhaamtetti. Ibsa sanbata xiqqaa kaleessaa oggaa lammaffaa waliigaltee kanaa laalchisuudhaan ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi baaseen raayyaan ittisaa biyya Itoophiyaan taane guutummaatti Tigraay keessaa akka bahu haala mijeessuun barbaachisaadha jechuudhaan beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi jeequmsi naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti muudates akka dhaabbatu waamicha dabarsiteetti. Naannoo Oromiyaatti bulchaan godina Shawaa Kaabaa Haleellaa Jimaata darbe raawwatameen ajjeefamuu qondaaltonni naannoo sanii gabaasaniiru. Godina Shawaa Kaabaatti bulchaan aanaa Wacaalee obbo Nugusee Koruu Gurmuu garee hidhatee jiruun ajjeefamuu godinichatti waajjirri paartii badhaadhinaa karaa maxxansa feesbuukii beeksiseera. Ibsichi akka jedhutti Nuguseen haala nageenya naannoo kaarraa hordofuudhaaf odoo deemaa jiruu ajjeefame. Paartichi haleellaa kana duuba waraana bilisummaa Oromootu jiraa jechuudhaan komata. Obbo Nuguseen nama fedhii fi faayidaa uummataa mirkaneessuuf kutannoo qabuu fi bakka uummata tajaajilu hundatti baay'ee jaalatamaa turee fi hooggansa quuqama olaanaadhaan uummata isaa tajaajilaa turee jedha maxxansi paartii badhaadhinaatiin bahe kun. Haleellaa fi walitti bu'iinsa booda humnoota mootummaatii fi waboo hedduutti uumameen namoonni biraa baay'een hookan du'uu hookan madaa'uu gabaasan waan bahan hin mul'isan. Sagaleen Ameerikaa ajjeecha kana laalchisee bulchiinsa aanaa Wacaaleetii fi bulchiinsa aanaa Shawaa Kaabaarraa. Ibsa bal'aa argachuudhaaf yaaliin godhe irraaf hin milkoofne. Karaa biraatiin gorsaan ajaja waraana bilisummaa Oromoo jireenya guddataa gareen isaanii haleella kana aanaa Wacaalee keessatti raawwachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru haleellichaan namoonni meeqa akka du'an garuu wanni ibsan hin jiru. Kaaba Ugaandaa buufata baqattoota keessatti bakakkaa dhaqqabeen lubbuun namoota 14 darbu poolisiin biyyattii beeksiseera. Taateen kun dilbata har'aa aanaa baadiyyaa lamaa'oo keessatti muudatee dubbi himaan poolisii Kitumaa Rusukee akka jedhanitti namoonni 34 balaa kanaan madaahaniiru. Namoonni miidhaman amma ammaatti eenyummaan isaanii an hin beekamin ta'uu maddi oduu AP gabaaseera. Jiraattonni buufata baqattootaa Paalabeek baay'inaan baqattoota Suudaan kibbaarraa ta'anii kun yeroo balaan dhaqqabetti buufata yeroo meeshaa sibiilarraa hojjetame keessatti sirna kadhannaa irratti hirmaachaa turuun gabaafameera. Biyya baha Afrikaa kana keessatti ganna balaan akkanaa dhaqqabuun hanbarame oggaa ta'u qondaaltonni naannichaa akka jedhanitti bakakkaa har'a bu'e kana booda abiddi naannichatti ka'eera. Namoonni lolaa Ispeen irraa hafan magaalota balaa guddaan irra ga'e keessaa tokko keessatti mootiin Ispeen Felipe Jaafaa fi qondaaltonni mootummaa yeroo jalqabaatiif daawwannaa isaanii yeroo taasisanitti aariidhaan isaan arrabsanii dhoqqeetti darbachaa oolaniiru. Qondaaltonni mootummaa mootisa wajjin ta'uudhaan namoota miidhaman haasofsiisuudhaaf akkasumas magaalaa Valenshiyaa balaadhaan barbadaa'e daawwachuu yaalanis jiraattonni diddaa guddaa isaanitti agarsiisaniiru. Lolaa kibxata darbee rooba guddaa booda Ispeen keessatti dhaqqabeen namoonni 200 du'aniiru. Kumaatamaan lakkaawwaman immoo qeheen isaanii barbadaa'eera. Bishaanii fi dhoqqeedhaan laaqameera. Oduun har'aaf jennes kanumaa. Ani Tigist Gammeeti qophiilee keenya hafan wajjiniin turtii gaarii.
Hordoftoota keenya filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kibxata dhufu geggeeffamuuf jira. Sagantaaleen keenya sanbataaf dilbata dhiyaatanis kanuma irratti fuulleeffata. Gabaasa filannoo ilaalchisuudhaan dhiyaate ka jalqabaaf gara jaallanneettiin isin dabarsa.
John Kellyn bara 2017 hanga 2019 pirezidaantii duraanii Donald Trumpiif hoogganaa olaanaa White House ta'uun tajaajilaniiru. Gaaffiif deebii dhiheenya kana The New York Times waliin taasisaniin jeneraalli sadarkaa olaanaa kan sooroma ba'an kun Trump faashistii ta'uun isaanii gaafatamanii deebii kennaniiru.
Inni abbaa irree ta'uun isaa beekamaadha. Namoota abbaa irree ta'an dinqisiifata. Kanas jedheera. Kanaafuu hiika waliigalaa kan faashistii keessa akka seenu beekamaadha. Mirkanaa'aadhas.
Trump himannaa dhiyaate kanaaf waltajjii miidiyaa hawaasaa kan ofii isaanii Truth Social jedhamu irratti deebii kennaniin wantoota biroo keessaa John Kellyn nama fudhatama hin qabnee fi jeneraala hamaa gorsa isaa White House keessatti kana booda akka hin barbaanne akkasumas hojii biraa akka barbaadaniif itti himan. Dilbata kaleessaa kaadhimamaa pirezidaantii ittaanaa kan rippaabilikaanotaa J.D. Vance dubbii Kellyn fi Mark Milley Trump faashistii ta'uu isaanii dubbatan irratti yaada kennaniiru.
People who worked most closely with him, most of them are supporting this ticket. Mark Milley and
Namoonni isa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetan irra caalaan isaanii dorgomuu isaa kana deeggaranii jiru. Mark Milley fi John Kellyn lamaan isaaniiyyuu hojjetoota duraan mufannaa qabannatti fakkaata.
Gargaartonni duraanii Trump 13 garuu jimaata darbe xalayaa banaa gadhiisuudhaan kan John Kellyn jedhan deeggaruudhaan kaadhimamaan pirezidaantii rippaabilikaan tajaajilaaf kan hin malle ta'uu akeekkachiisaniiru. Senatarri paartii rippaabilikaanotaa Lindsey Graham kanarratti gonkumaa waliin galan.
I was around him. I don't think he's a fascist. I thought he was a very strong president at a time we needed it.
Ani naannoo isaan ture faashistii natti hin fakkaatu. Yeroo pirezidaantii cimaa nu barbaachisutti pirezidaantii baay'ee cimaa natti fakkaata. Biyya kana karaatti deebisuudhaaf pirezidaantii cimaa ta'a jedhee yaada.
Filattoota lafa falmisiisaa ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan duulli itti aantuu pirezidaantii demokiraatotaa Kamalaa Haaris gaggeessan beeksisa sagalee John Kellyn of keessaa qabu dhageessisaa tureera. Kamalaa Haaris iyyuu yaaddoo wal fakkaatu dhageessisuu irraan fagaanne.
Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. And in a second term,
Donald Trump nama madaalee yaanneef hubannaa hin qabne. Marsaa lammaffaa keessatti namoonni akka John Kellyn amala isaaf gocha isaa warra tiksan ta'uuf hin jiran.
Senatara walamni Bernie Sanders kan Haaris White House seenuudhaaf dorgomuu isaanii deeggaran dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona NBC Meet the Press jedhamu irratti Trump faashistii ta'uu isaanii amanuuf dhiisuu isaanii gaafatamanii turan.
I don't like using those words, but clearly he has a strong.
Jechoota sana fayyadamuu natti hin tolle garuu ifatti amala cimaa kan abbaa irrummaa fi dimokiraasii Ameerikaa xiqqeessuu qaba.
Falmiin kun kan uumame yeroo kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan duula filannoo isaanii xumuruuf qophaa'anitti. Trump torban kana booda hiriira dilbata Niyuyoork keessa kan jiru waltajjii Madison Square Garden keessatti gaggeessan booda kutaalee wal falmisiisoo ta'an keessatti duula filannoo gaggeessu. Kamala Harris guyyoota itti aanan keessatti kutaalee paartii lamaaniif deeggarsa wal fakkaataa qabu jedhan hunda daawwachuuf beellama qabu. Kibxata dhufu Washington keessa kan jiruu fi National Mall jedhamu cinatti filattootaaf falmiisa xumuraa yookaan cufiinsaa kan jedhamu dhiyeessuuf jiru.
ummanni United States sagale kennu danda'u dhibbarra harkija waraana biyyattii keessa tajaajilaniiru. Yaadi ummataa dhaabbata Pew jedhamu kan eenyaa akka mul'isutti filannoo bara kanaa keessatti gadamuujjiiwwan waraanaa kaadhimamtuu paartii dimokiraatotaa Kaamilaa Haaris irra kaadhimamaa paartii Rippaabilikaan Doonaald Tiraampiin kan filatan ta'uu mul'isa. Tanagaanitti oduu gabaastuun VOA Kaarlaa Baab gabaase ergiteetti kunoo.
It was really serious stuff. The firefights we get in were really hell.
Duguma waan cimaa ture. Lolli biddaa nuti keessa tirre duguma gaannama ture.
Gadamuujjii waraanaa Patrick Reesiif eenyuun akka filatan ifaadha.
For me, there's really only one choice, and that's President Trump. And that's because I...
Ana filannoon jiru tokko qofa. Innis President Trump. Kunis imaammataa waliigalaa dimokiraatotaaf salphaatti bitamuu waan hin dandeenyeef.
Riis Rippaabilikaanni kan akka Pirezidaant Doonaald Tiraamp dinagdee Yuunaayitid Isteetsi ni fooyyessu liqaa biyyoolessaa guddataa adeemes ni sirreessu jedhan.
It's impacting our credit and it's also impacting the fact that we may not have the...
Seenaa liqaa keenyaa irratti dhiibbaa geessisaa jira. Kana booda maallaqa addunyaaf ta'u qabaachuu dhabuu keenya irratti dhiibbaa geessisaa jira. Liqaan dabaluun itti fufuuf jira.
Gadamuujjiin waraanaa Veetnaam kun akkaataa Tiraamp itti dubbatanitti hin gammadan.
We are the greatest economy in the history of our country.
Seenaa biyya keenyaa keessatti dinagdee cimaa qabna turre.
Garuu kooluugaltoota seeraan alaaf daa'imman hin dhalatin jiraniif eegumsa gochuu laalchisee bu'aa arguun fedhaa jedhu.
He exaggerates a lot, but that's a personality. That doesn't necessarily
Trump waan baay'ee garmalee ol kaasanii dubbatu garuu amalli sun gara maammata isaaniitti waan darbuun qabnedha.
Haris qeeqa hoogganoota waraanaa gorsitoota olaanoo Trump ta'uun tajaajilaa turan irraa eega dhagaanii booda duula filannoo geggeessan. Ministiri raayyaa ittisa biyyaa Trump ka duraa Jim Mattis bara 2020 Trump hooggana bilchaataa dhabuu isaanii balaaleffataniiru. Trumpiin bara jireenya koo keessatti pirezidaantii jalqabaa uummata Ameerikaa tokkoomsuuf hin yaalle jechuudhaan lammiileen Ameerikaa isa maleeyyuu tokko ta'uu danda'u jedhan. Maat jalqaba bara 2000 jeneraala ajajaa waraanaa kan Pleasant turan.
Learned a lot from him, a lot of respect for him.
Hedduun irraa baradhe, hedduun kabajaa qabaaf.
Pleasant gorsaa pirezidaantii Trump duraanii John Kelly kan eenya pirezidaant Trumpiin faashistii jedhan jalattis hojjetaniiru.
He doesn't get like military service, right? You know, he stood at the graves of fallen veterans and was like, what was in it for them?
Trump waan tajaajila waraanaa galleef sirri miti. Beektaa awwaala loltoota duri bira dhaabatee ture. Maal keessa argatan gowwaaf mo'amtoota sun afaansaa keessaa ba'e.
Kan ofii isaanii nageenya biyyoolessaaf nama sagalee kennu ofiin jedhan Pleasant akka jedhanitti Trumpiin itoo hin taane Ukraaniin weerara Raashaarraa kan dhorku Haaris jedhan.
He would sell Ukraine down the river if he saw advantage of it.
Trump bu'aa qabaata taanaan Ukraaniin moggaatti gata. Putin waliin michuudha. Waa'ee nama kanaa waan gaarii dubbata jechuu kooti. Namni kun gara jabeessaaf ajjechaa irratti kan bobba'edha.
Filannoo akkaan walitti dhiyoo jiru kanaaf dhaabboliin gadamuujjiiwwan waraanaa akka sagalee kennan jajjabeessaa jiran. Gareen Vet the Vote jedhamu gadamuujjiiwwaniif maatiin miseensota waraanaa wiirtuu filannoo biyyattii guutuu keessatti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru.
I think America has this idea of what a military or veteran voter is.
Uummati Ameerikaa waraanni yookaan gadamuujjiin waraana maal akka ta'e yaada hanga tokko qabu. Garuu yaadi sun sirrii ta'uu dhiisuu mala. Miseensonni waraanaa irra hedduuf gadamuujjiiwwan filattoota walabaati. Kana jechuun paartilee siyaasaa cimsanii hordofan jedhan. Gadamuujjiin waraanaa paartii cimsanii hordofne naannoo mana Patrick Reese jiraatu. Ilmi isaanii Travis Reese gadamuujjii waraanaa Iraaqiif Afgaanistaan turan. Travis dhuunfaadhaan kan filatan yoo ta'u Haarisiif sagalee kennan.
I don't know that I'm happy with my choice, but I'm at a...
Filannoo kootti gammadee koo hin beeku garuu akka kanatti ayyaade seeraaf mootummaa biyyaaf rakkoo guddaa uumuudhaaf carraa xiqqoo kan qabu eenyu jedhee yaade.
Riis naannoo xarapheezaa irratti waa'ee filannoo dubbachuuf akka hin deemne dubbatan.
As a family, we've decided that we're not going to...
Akka maatiitti siyaasni jaalala maatii keenyaa gidduu akka seenu akka hin eeyyamne murteessineerra gatiin qabu jireenyi baay'ee gabaabaadha.
Lammiiwwan Ameerikaa pirezidaantii itti aanu filachuuf sadaasa shan gara wiirtuu filannoo deemu. Garuu baay'inni sagalee uummataa ka biyyoolessaa eenyu pirezidaantii akka ta'u murteessu. Murtiin inni dhumaa pirezidaantii filachuuf baay'ina uummataa kutaa biyyaa irratti hundaa'e adeemsa geggeessamu kan Electoral College jedhamuun ta'a. Kun attamiin hojjeta? Kaadhimamtoonni sagalee uummataa hedduu argachuun injifatan mormituu isaanii caalaa sagalee irra jireessa argatan jechuudha. Filannoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi garuu akkasitti miti kan hojjetu. Adeemsi Electoral College kun yeroo ammaa filattoota 538 kan qabu yoo ta'u baay'ina jila koongirasii isaanii irratti hundaa'uudhaan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 50 gidduutti karaabsame yoo ta'u kunis baay'ina uummataa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf Kaaliforniyaan bakka bu'oota filattootaa 54 kan qabdu yoo ta'u kan uummata xiqqaa qabdu Wyoming immoo 3 qofaa qabdi. Pirezidaantii ta'uuf kaadhimamaan tokko yoo xiqqaate sagalee Electoral College 538 keessa 270 argachuu qaba. Kutaalee biyyaa 48 Washington DC keessatti namni sagalee irra jireessa argate sagalee Electoral College kan isaan qaban mara fudhata. Kutaaleen biyyaa Meeniif Nebraaskaan sagalee Electoral College hanga tokko kaadhimama aanaalee keessatti sagalee baay'ee qabuuf ramadu kanaaf bayiin argamu addaan qoodama. Bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi yeroo laallu sagaleen uummataa guutuu biyyattii humaa miti jechuudha. Kaadhimamaa isa kaanii gadi sagalee uummataa xiqqaa argatus pirezidaantii ta'uun hin danda'ama. Kun seenaa keessatti yeroo shan ta'eera. Doonaald Tiraamp kan Hiilarii Kiliintan sagalee miliyoona 2.9 gadi argatanis bara 2016 pirezidaantii ta'aniiru. George W. Bush algoorii gadi sagalee 550 qabaatanis bara 2000 pirezidaantummaa injifataniiru. Adeemsi filannoo kallattiin hin ta'in kan Electoral College jedhamu kun yeroo hedduu qeeqirratti dhiyaata. Adeemsi kun akka haqamuuf wixineen yaadaa 700 ol ka dhiyaate ta'us garuu tokkollee hin milkoofne. Guyyaa filannoo yeroo muraasa booda pirezidaantii itti aanu beekuun keenya hin oolu. Garuu filattoonni Electoral College kanneen filannoo kana murteessan kakutaa biyyaa tokko tokkoonsaa hanga muddeetti sirnaan sagaleen kennan. Garuu filannoo dhiyeenya geggeeffameen kaadhimamaa mo'ameef kan sagalee kenne tokko qofa. Kun bayii filannoon jijjiirre garuu sirni sagalee Ameerikaa yeroo tokko tokko tilmaamamuu akka hin dandeenye agarsiisa. Adeemsi Electoral College qaama heera mootummaa ta'us garuu filattoonni filannoo kana murteessan sagalee uummataa irra jireessa kan kutaa ofii keessaa hordofuun irraan eegamu. Sun kan kutaa biyyaan murtaa'u ta'a. Hanga ammaatti filattoonni Electoral College 90 ta'an kanneen bayii filannoo sanaarraa amantaa dhaban fedhii kutaa biyyaa ala kaadhimama kabiroof sagalee kennaniiru. Filannoo Ameerikaa qixxaata dhuftu geggeeffamu irratti kaadhimamaan Green Party jedhamu naannoo 1% akka argatu tilmaamama. Haa ta'u malee sagalee xinnoos haa lakkoofsisu. Qabxiin 1% kun bayii filannichaa waliigalaa irratti dhiibbaa guddaa ni qabaataa jedhama. Gabaasaa Maaksim Adams nugusuun dhiyeessa.
Jiil Staayin kaadhimamtuun Green Party filannoo pirezidaantummaa irratti naa dhiyaatan kun jalqaba isaanii miti jedha gabaasi kun. Fakkeenyaaf bara 2016 kaadhimamtuun paartichaa kun dhibbantaa tokko argatanii ture. Xiinxaltoonni akka tilmaamanitti dhaabni Green Party keessumaa kutaalee murteessoo ta'an keessatti sagalee xinnoo akkasiillee yoo argatan bayii filannichaa irratti jijjiirama guddaa fiduu danda'u. Sagaleen dhibbantaa tokko sun bara sana Hiilarii Kiliintan pirezidaantii ta'anii filatamuu irraa gufachiiseeraan jedhanii amanu dimokiraatonni baay'een. Kutaa Michiganitti fakkeenyaaf Doonaald Tiraamp Hiilarii Kiliintaniin kan ittiin mo'atan sagalee 11,000 akka turee fi kaadhimamtuun Green Party Jiil Staayin immoo sagalee 51,000 akka argatan yaadachiisu. Haa ta'u malee ekspoortonni tokko tokko sagaleen Staayin argatan sun Hiilariif dhaqaa yookiin hin dhaqu wanti beekamu hin jiru jedhu. University of Virginia Center of Politics jedhamurraa xiinxalaa filannoo kan ta'an Kaayil Koondiik haala kana inni ibsan.
I just don't think it's as easy just to say, oh, well, that person is just stealing votes. You don't know what a voter's behavior would be.
Oh, namni sun sagalee hataa jira jechuun akka salphaanatti hin fakkaatu. Sababaan isaa warri sagalee isaa kennan fedhii yookaan immoo amalli isaanii maal akka ta'e hin beektu. Yoodhuma dhaaba lama keessaa akka filatan dirqisiisamanillee.
Haalli wal fakkaatu filannoo pirezidaantummaa bara 2000 keessas ta'ee ture. Yeroo sana. Wita bakabuan Green Party Ralph Nader, Florida ti sagale kumat ibatoko argatan sana, George W. Bush sagale ibashanif sodomi torban, ture kan kadimama demokratota algorin muatan. Jack Rakoff, Stanford University, korata dimahera motumati.
Is when you have a highly contested election, that's being to some extent bitterly fought out, you assume that people's second choice would really matter.
Furmata kana wal qabateera konjiru inna filannon baaye walitti yotae ummati filmata lamata qabaachun barbaachi sada jitte yadde garu modeling kun wali galatti dogogora duganjiru namoni kadimama party sadaffaf sagale sani latan kanitan sana godanif sababa mata sani wan qabani fida tari party warre jiranitti arani ru yokani mogammado miti sanaf sagale sanitin didda sane agarsi su barbadani ta
ammas kuno demokratoni iyu egalaninu jilstein flanno kanaratti harisin sagale argachu maltu gartikesu jitti jedam ipsi maxim adams kun voin weta gare dula jilstein kunamu yaletti itana directory presi kantan sam pffl kadimama party sadaffa qocculun yokin dubbi itbarbadun sirna demokrasi gagawu qofoto intane sagale filattoota ukkaamsuun ummata doorsisuun waan inni filachuu barbaadu akka hin filanne gochuu yookiin immoo tasuma waanuma filannoo jedhamu akka hin filanne akka irratti hin hirmaanne dhorkuudha jedhan. Haa ta'u malee kutaa Michigan filannoo baranaa kana keessatti baay'ee murteessaa ta'a jedhamu keessatti Green Partiin dhiibbaa olaanaa ni uuma. Sababaan kutaan kun Ameerikaa keessaa kutaa ummanni musliimaa baay'inaan keessa jiraatu waan ta'eef musliimonni hedduu kun jeequmsa namummaa Gaazaatti ta'aa jirutti gammadoo ta'uu dhiisuu miti bulchiisi Baayden Israa'eliif deeggarsa godhutti kan dhaaran waan ta'eef sagalee isaanii garee Green Partiif laachuu danda'u jedhama. Gabaasaan baatii darbee Kaawunsilii American Islamic Relations jedhamurraa bahe akka jedhutti musliimonni Michigan keessaa dhibbantaan 40 ta'an Jilstein yookiin Green Partiif lachuudhaaf yaadu. Dhibbantaan 12 ta'an immoo Harrisiif sagalee kenninaa jedhaniiru. American Enterprise Institute jedhamurra John Foster kanarratti yaada laataniin.
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats in close key states have not been as successful at keeping her off the ballot.
Jilstein Kamala Harris irra sagalee hedduu fudhatti. Kana qofa miti demokiraatonni kutaalee dhiyootti jiran mataan isaanii Jilsteeniin gad qabuu badaas itti milkoofne kanaaf yoo dorgommii kana kutaalee baay'ee murteessoo ta'anitti dhiyeenyaan hubanne Jilsteen gaafa guyyaa filannoo sana kutaalee hedduu eegaman keessatti jijjiirama qaqqabsiisuu ni dandeessi.
Kutaaleen Wiskoonsiniif Arizoonaan bara 2020 Joo Baayden sagalee xinnoon kan itti injifatan naa ta'u. Baranasi kutaaleen lamaan kun warra murteessoo jedhaman keessaadha. Bakka kanatti musliimonni baay'ee Harrisiin otoo hin taane Steiniif sagalee akka laachuuf jiran gabaasi kun dabale addeeseera. Yeroo filannoo eenyu akka sirriitti filate yookiin filatame ifatti addaan baasuun rakkisaa ta'utti sagaleen Green Partiin argatu qabxii jirurratti jijjiirama guddaa yookiin murteessaa fiduu akka danda'u. Gabaasi Maxim Adams kun addeessee jira.
Sadaasa shan Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoonni pirezidantii duraanii Doonaald Tiraamp yookaan Kamaalaa Haarisiin filachuun eenyutu Waayit Haawusiin akka seenu murteessuu cinaatti teessoo mana maree irra caalaatti eenyutu achuu akka qabus filannoo isaanii ni murteessu. Dhumarratti. Dhaabni siyaasaa kamiyyuu mana maree bakka bootaa yookaan sanatii to'atu pirezidantii haaraa filatamu dhimmoota seerota haaraa tumuuf dhiyeessu yookaan dhiyeessituuf furtuu ta'a. Gabaasa Kaatiriin Gibson mitukkuu dhiyeessa.
Doonaa West warra yeroo dheeraaf rogeettii warra dimokiraatotaa ta'uun kan beekamtu Las Vegas Nevaadaa gaaraajii keessatti itti aantuun pirezidaantii Kaamilaa Haaris akka filatamtuuf qofa qindeessaa hin jirtu. Sana cinaattis seenaatarri miseensa dimokiraatii Jackie Rosen teesso Senate United States rakaturufis namoni akka filatani fakaasa jirti.
The more we can get out and talk to voters, the more
Gadibane adaduma filattota dubbisnun Jackie tin gara teesso Senate akka deebisnuf harka caalu fudanna jedeenis amana.
Kutale United States keessa kutan Nevada dorgommi senetif gol amurratti teesso warri demokrati yoka republikani irra caalan akka qabataniif warra murteessu jedhaman keessa tokko yeroo amma garaagarummaa xiqqaan warri demokraatota teesso seneti 51 qabaachuun warra republikani caalu dorgoma Rosington ta'e Sam Brown afghanistanitti tajaajila irra osoo jiru kan miidhaan irra ga'eeru Washington keessatti jijjiirama fiduun yeroon isaa ammaa jedha. Dinagde dure rafagate kamna ila manajere nyarra kas ne hanga imamata anisa kenyat wantoni hojjechu dandenyu juru dimota danga kanadu bas demu kamna barsifatan Texas de garto tichimo wara republicani jela mumbekam sagalen filanno dra akka garsisut durgommi Colin Allred democrat rafi kar republicani senator Ted Cruz gidduti wala majru baye walti diola falni isani torbandar betai sanin Allred halela gafa majija barakuma lamaf digdemi tokko capital retti tasifame kasun cruising falmera
this election is his accountability
filannun kun ittigafata mumma isati yomu garenke qofti injifatu jalala biya qabachu hindandesu cruises dimakan retti debi yomu kennu
you don't hear him talking about the antifa and black lives matter
dimota jekum sota antifa fi black lives matter kan magalo tagutu biyetti guban retti yomu dubbatu hinagesu akasmas kuta montana badia keset senatora demokrati kante john tester republican ticha team shaira qormani samudacha jira yai biyalesa warra demokrato ta barakan gaggefam retti jilli achiratti hirmatan kuta kan keset filattoni bayen tari presidenti Donald Trump inflachu mal garumo demokrato ta seneti kesa tursisu jalani ture
Senator Tester has delivered for us in terms of the farm bill
Senator Tester gamalapsi qonnan wanu esejira nu isbaye afshalawantanif sangad isundandey
yai biyal sawar republican irattimo hirmatoni galmin sagale kenu kara liberalinte kutabi yakanaf sirri miti jalani
Tim Sheehy is a real veteran
Tim Sheehy qabsa dugati goota warana inni mallattohum nagalana rati
manni mare bakabota inni republicanotan to atamejru garagalun demokratotan to atamu dandata tesowan manamare dibafri fi sodomishan hundi barakan rede binflatamuf dorgomit diatan irujala gabasni Catherine Gibson sagale america fkinde sitettu
Let's go to La Guerra.